Milí bratři a milé sestry, milí přátelé, v té naší sérii Desatera jako směrovek k svobodě a řádu života se dostáváme přikázání, které jako šťavnaté, které se na to se nás ptají naši známí a přátelé, a jak je to s těmi křesťany, a otázkou sexu. Tak já si tady nechci hrát na nějakého sexuologa, to na prvním místě farář a teolog, a přesto se toho budeme jaksi dotýkat. Dějiny výkladu právě tady toho přikázání nejsou právě slavnou stránkou ani křesťanské, ani židovské etiky, napsal Jan Mlýž Hoffmann. A je tomu skutečně tak, že ty představy o tom, co je tedy přiměřené podle písma a co nikoli, se tak různí. Slyšel jsem tolik prazvláštních představ a teorií a tak dále. Setkal jsem se taky s křesťany, kteří tvrdili, všechno je dovoleno, co nabízí svět, berme, pohoda. A setkal jsem se s křesťany, kteří naopak říkají, ne, prostě sex to je sexualita je zlého, pryč od toho. Jaký je biblický postoj? Pojďme se nejdříve podívat na to. Bible považuje člověka za bytost stvořenou Bohem a jeho sexualita je božím darem. Bůh nás stvořil dvoupohlavně. Jako muže a ženu je stvořil. Čteme v Genesis 1.27. A dále, pojďte se a množte se. To je poslání člověka. To je stvořitelský řád. Je zde kazatel napsáno, užívej života se ženou, kterou si zamiloval. Po všechny dny svého pomývého života. Máme v Bibli úžasnou knihu Píseň písní, která je často spiritualizována, ale když jsme pozorně, tak Židé věděli, že nepatří do rukou úplně nejmenším dětem, tak ji odkládali na později. A skutečně, pomohl říct, je to takový erotický důraz starozákonní. Když hovoříme tedy o člověku, jeho sexualitě, tak se dotýkáme otázky stvořitele a Pána Boha. Je Bůh dobrý nebo nikoli? Stvořil nás s dobrým záměrem nebo nikoli? A to, že tvrzení, že sex je nakonec božím darem, a můžeme číst například u apoštola Pavla. Nás to za to, že Pavel, že tedy celý válce dal, kde se tedy čeká, a často je to tak vykládáno, a Pavel, to je ten nepřítel sexuality a tak dále. A jsou vytrhována určitá místa v jeho epištole. Ale podívejme se do 1. Korintským, do 7. kapitolu. Pokud jde o to, co jste psali, je pro muže lépe, když žije bez ženy. A ty jste se však uvarovali cnostvat, každý má svou ženu a každá svého muže. A už ta úvodní věta naznačuje a to, co bylo zvykem tehdy v Korintu, taková určitá filozofické proudy, které tvrdily, pokud člověk chce žít jaksi zbožný život, tak musí žít v askezi a odříkání. Vlastně, jak si posvěcený život můžou žít lidé jenom mimo manželství. Takový ten důraz na panenství a panenství. Posvěcený, takový správný život žijou lidé, kteří se navzájem sebe nedotýkají. To je, jak si poskudňuje. A s tady tím postojem se apoštol Pavel jak si vyrovnává. A tady ten Pavel mluví do manželství. Muž, ať prokazuje ženě, čím je povinné a podobně, i žena muži. Myslí se v otázce pohlavního života. A dále, žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. Předpoklad ten biblický, ten dobrý starozákonní předpoklad, je to dar od Pána Boha. sexualita je dobrá. A podle Pavla je to také zodpovědností muže a ženy. Nepatří sobě, ale jsou ve vzájemné závazku. Tady ale musí zaznít to ale. Sexualita je dobrá, ale je zarámována, je chráněna, protože je to oheň, protože je to dar. Může být zneužit. Je to dobrý sluha, ale špatný pán. I ten nejlepší boží dar může být zneužit. A říká se, že ďábel je ta opice boží, která jako napodobuje, kopíruje a jaksi pokřivuje dobré boží dar. A tak podobně my žijeme v době, která pokřivila představu o sexualitě, která pokřivila představu o biblickém poselství, která pokřivila i toto přikázání, které z ní nebudeš smilnit nebo nebudeš ty zoložit. Došlo, milí bratře a sestry, k tomu, že byl opuštěn ten dobrý biblický základ. A nechali a církev se její dějina nechala strhnout a ovlivnit různými filozofiemi a naukami, místo toho, aby se držela dobrého základu, biblického základu. Opustila tento základ do těch dvou extrémů. Buď askeze, která hledala věci spásu, anebo úplné nevázanosti. Písmo hledává rámec naší sexualitě, našemu životu, našem vztahu. A to i vztahu mezi mužem a ženou. A tak to první otázka, jak přeložit vůbec toto přikázání. Když se podíváte do vašich biblí, tak tam najdete nesesmírný. Ale je tam taková notická, v ekumenických biblích najdete pod čarou nechci zoložit. A to už je ten první, ta první otázka. Co všechno zahrnuje toto přikázání? Hovoří se jaksi o užším a širším pojetí tohoto přikázání. Jistě to původní bylo užší v tom německém překladu, to zní celá konkrétně, vyzval z nich ehebrechen. Tady ty nebudeš porušovat manželství. Nebudeš porušovat ten manželský svazek. To je ten základní rámec biblického pojetí sexuality patří do toho zodpovědného vztahu. Manželského vztahu. Kde ta sexualita je zahrámována vzájemnou smlouvou. Zodpovědností. Péčí jeden o druhého. A má chránit tento vztah proti napadnutí zvnějšku. Kdyby se chtěl něco někdo prolamovat do tohoto jedinečného intimního svazku. Starý zákon, protože vnímá ten motiv smlouvy velmi důrazně, zná také obecný nebo přenesený význam, a to nevěrnost nebo změnění jako porušení smlouvy s Hospodinem. Bůh je tím, který zachránil Izrael, daroval mu smlouvu, jak si zamiloval si Izrael, čteme v knize Ozáš, a Izrael se odměňuje jak? O čem je opakovaně, o čem jsou opakovaně starozákonní příběhy? O lidské nevěrnosti. Izrael opouští svého Boha. Izrael opouští svého zachránce. Izrael porušuje smlouvu s Bohem. Partnerskou smlouvu. A proto čteme o Izraeli, že to je ta nevěrnice, to je ta cizoložnice. Boží lid podváží Hospodina s cizími bohy. A to, ať to byly různé slavnosti a cizí kulty a náboženství, do kterého patřilo právě i různé sexuální orgie, anebo tak si vnitřně. To, že chce mít vedle Hospodina ještě nějakou bokovku duchovní. O tom hovoří Pán Bůh jako nevěrnost. V Ozeáši čteme, Hospodin mi řekl, jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin izraelské syny, i když se obracejí za jinými bohy. Ano, to je motiv nevěrnosti. A tak v pozdějších dobách napříč starým zákonem čteme o smilství, které označuje modlářství, i když tam není již žádná sexuální složka. Je to porušení té manželské smlouvy mezi Hospodinem a dcerkou izraelskou. Tady někteří vykladači také spojují tu první část desatera. Ono nebudeš mít jiného boha mimo mne a nesesmilníš, nechci zoložit. Jsou takto provázané. Obě se týkají věrnosti, výlučného vztahu, jedinečnosti. Tady bych chtěl zdůraznit, že jak je těžké hovořit s lidmi o desateru, o boží smlouvě, o tom, že je to směrovka ke svobodě, pokud nepoznali Boha jako svého spasitele a zachránce. Nejdříve byl Izrael vysvobozen z otroctví, až potom přišla smlouva na Sinaj. Desatero, starý Janový zákon, to je smluvní etika. To je podepsání smlouvy, zájmu. Já to přijímám a chci to dodržovat. A apoštol Pavel na jiném místě listu do Korintu říká, já je si nenapomínám ty lidi v Korintu. Já je nemoralizuji, to, co se děje v těch přístavech a ty nevěstnice a tak dále. Ne. Já mluvím o prostopášnostech a říchu, který se týká vás, Božího lidu. Vy jste ve smlouvě s Kristem. Ne oni. Proto si tady nechci moralizovat. Je ten svět tak je hrozný. A položit si otázku, jak my žijeme. Jak my jsme věrní v této smlouvě, pokud jsme do ní vstoupili. Je třeba, aby lidé nejdříve, abychom my vstoupili do vztahu s Bohem, uvěřili, přijali do smlouvu, zakusili Boží lásku a potom reagovali s vděčností na toto Boží přijetí. A tak smilstvo je projevem nevěrnosti jako životního stylu. Životního stylu člověka, který není poznamenán Boží lásku. Který nevydal celý svůj život do Boží rukou. Když se podíváme do Nového zákona, tak Pán Ježíš opět, jak to bylo to předchozího, nezabíjí nebo nezavraždí, jak se jde ke kořenu věci. V Matoušově evangeliu čteme, slyšeli jste, že bylo řečeno, nechci zoložit. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní cizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí, tvé pravé oko vyrví je a odhodí je pryč. Nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni a odhoď pryč. Nebo je pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Také bylo řečeno, kdo propustí svou manželku, ať jí dá rozluchový lístek. Já však vám pravím, že každý, kdo propouští svou manželku mimo případ smilstva, uvádí do cizoložství a kdo by se s propuštěnou ženou oženil cizoložství. Je to radikalizace. Zároveň tady vnímáme tu kristovskou nadsázku. Pokud si bychom měli brát do slova tento příkaz o vyloupnutí si oka a odseknutí si ruky, tak pokud bychom byli upřímní, tak by byla církev společenství mrzáků, slepých a nemožených se čehokoliv uchopit rukama. Pokud bychom to měli vzít vážně. Ale to, co chce Pán Ježíš říct, tady to začíná. Jde o tvé srdce. Jde o tvé oči. Jde o tvé motivy. Jde o tvůj postoj. Z toho srdce vychází ty jednotlivé činy. Nejde o fasádu, jak se tváříme. Nejde o jakousi měšťáckou morálku, jak vypadáme cudní, ale o naše srdce, o naše nitro. Protože v 15. kapitole Matoušova evangelia, neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví a urážky. Pokud nebude proměněno naše srdce, pokud nebude zasaženo Boží láskou, pokud nebude očištěno tou Kristovou krví, jak jsme slyšeli slovíčku pro děti, pokud ta špína nebude smytá, bude to marný zápas. Bude to zápas s větrnými mlýny. Budeme se chtít tvářit lepší, než jsme. Tady se má projevit odlišnost Božího lidu. Oni žijí jinak. Oni jednají jinak. Oni přemýšlejí jinak o druhých. Oni nežijí v dvousmyslných narážkách. Oni mají čisté srdce, čistý pohled. Říká čistému vše čisté. Zatímco ostatní lidé, kteří neznají Krista a jsou ovlivňováni jenom tímhle světem, musí být nutně infikováni tím, co je kolem nich. Mnozí z nich se snaží tu lepším, tu horším způsobem jak si válčit s tlakem této doby. Kristus přišel kvůli tomu, aby nás vykoupil a zachránil i z těchto svázaností a z těchto problémů. Možná jste slyšeli o kauze Tigra Woodse. Proč už není číslo jedna? Proč přišel o polovinu majetku? Problém se sexualitou. Možná, že nevyšené věci, které plán, pod kterým byl, a tak to řešil tímhle způsobem. Vůbec si nedovoluji ho odsuzovat. Věřím, že Tiger Woods pro mě existuje jediná cesta. Když přijme očištění svého srdce. Když bude vysvobozen z těchto věcí. A věřím, že potom bude moct zase podávat skvělé výkony. Ale všimněte si, jaké to bylo zklamání, jak to bylo rozčarování, jak to změnilo a zrujnovalo jeho kariéru. Jak to ublížilo jeho jedné manželce a jiné další kauzy, které potkáváme a o kterých slycháváme. Že jo? A to je to smutné. A to také změnil apoštol Pavel. To není jenom ve světě. Ale bratře, sestry, on také v církvi. Jeden z těch argumentů, kterým se okolí rádo trefuje do křesťanů, do církve, jsou právě sexuální skandály. Právě ta dvojí morálka. To se káže v kostelí a co se pak žije. A tady to se musíme doznat, ano, jsme světle, jsme solí. A tak ono nejde jenom se o to tvářit a něco kázat a jak si moralizovat, ale o skutečnou proměnu, která může přicházet od Pána Boha. Martin Luther v svém katechismu píše, nejprve se to učím, že Bůh ode mne chce, abych byl ve slovech i činech cudný, zdrženlivý a žil střízlivě. Na pokoji nechal ženy, dcery i služky svých bližních. Spíše má pomáhat chránit a dělat všechno nutné zachovávání k počestnosti a cudnosti. Křesťanští muži by měli být těmi rytíři, u kterých se cizí žena může cítit bezpečně. To nejsou dvojsmyslní chlíváci, kterých jsou plné pracoviště. Ale rytíři, kteří ženu berou jako boží stvoření. Každá žena je něčí sestra, něčí dcera, či manželka. Beru ji vážně. Ne jako sexuální objekt, ale jako boží stvoření. A staví se na jejich ochranu. Pán Ježíš a apoštol Pavel, celé písmo se vyslovuje pro ochranu manželství. A je proto, že je to ta nejmenší jednotka. To je ten manžel a manželka, to jsou ti nejbližší blížní. Tam se má jaksi projevovat naše lidství. Tam dochází ta nejintimnější komunikaci, kterým je i pohlavní styk. To je něco, co je vzácné a co vyžaduje ochranu. Pán Ježíš tady ostře vystupuje také proti opouštění žen. A v té době to byl velmi zásadní problém. Žena, která byla opuštěna, sama bez dětí, nezajištěná, sociálně na okraji společnosti. A už si vybrali jinou. Je podobné k dnešní době, kdy místo věrnosti smlouvě nastupuje jenom sobectví. touha po sebe uspokojení. Se našel jeden citát od mého milého profesora, s kterým jsem celou dlouhé roky spolupracoval i ve svém studiu, profesora Pokorného, který má na x noučat a je dlouhé roky ženatý. Je to evangelický teolog a byl jsem zaskočen, v něčem překvapen, jak jednoznačně se vyslovil pro manželskou věrnost. Jakým způsobem kritizuje i ve vlastní církvi jakýsi rozvodový boom, který nastal. Dokonce ve Spojených státech ten rozdíl mezi rozvody v církvi a mimo církvi je skoro stejný. A on tady říká, žena a muž manželství jsou si nejbližší bližními. S nimiž počítá druhá část svojího přikázání lásky. Tady se konkrétně testuje schopnost odpovědět na Boží lásku v lidském světě. A co vyslovuje pro tu jednoznačnou věrnost? Vyslovuje se také proto, jak by křesťané měli nově i světu nabídnout alternativu k pojetí sexu a sexuality. Kritizuje to, co se stalo tím módním, že vlastně každý má nějakou tu bokovku, tak nebuďte pošetilí. A on tady říká, věrnosti a touhy po věrnosti je mnohem víc, než se zdá. Všichni jen čekají na někoho, kdo je ujistí, že je to cesta, která vede k dobrému cíli. Budou ty naše životy takovým pozbuzením. Ano, ono to jde. A nebo jenom další kolonkou do statistiky, ono to nemá cenu. Pamatuji si na jeden rozhovor, který jsem nechtěně vyslechl, kdy se dvě děvčata bavily o tom, jestli mají nějakou bokovku. A ta jedna říkala, nemám, ale hledám. Protože já nechci být ta hloupá. Až ten můj klub přijde a řekne, hele, víš, já mám ještě jinou. Abych mu mohla říct, co to si nemyslí, že já nikoho nemám. A bylo patrné, jak vlastně se do toho musí nutit. Jak přestali věřit a doufat o věrnost. Jak by si to tak přáli, ale nemají naději. A tak, bratře a sestry, buďme tou naději pro naše přátelé, pro naše kolegy, spolužáky. Je zvláštní, že ono starozákonní zostření úrazu a zákazu ukazuje na něco, co ve starém zákoně se týkalo královského kněžstva. Ona vyšší mravnost, ryzost, lásky. Toho si mnozí všímají. A v první Petrově skutečně, první epištole Petrově čteme, vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Královské kněžstvo. Vyvolení. Vyvolení k tomu, abychom žili jinak. Aby na nás zazářila Boží hrdost. V tom všem se může zdát taková ta drsná přísnost. A zároveň čteme v Janově evangeliu, kdy byla přistižena cizoložnice. A podle starozákonních předpisů a židovské tradice si zasluhovala smrt. Známe tu scénu z 8. kapitoly Janova evangelia. Všichni jsou připraveni ji ukamenovat. Je vina. Všimněme si, že tam není dotyčný muž. Protože podle soudobých zákonů se to týkalo ženy. Ona je vina, ne muž. A tak už se chystají kamenovat a ptají se pána Ježíše, který by na to odpověděl, a on mu říká, kdo jsi bez viny první hoď kamene. A tak zase, to úžasné Kristovo slovo, mnozí považují, no tak co, tak nelidí, ne? Ale pán Ježíš tam říká, žena, kde jsou ti, kdo na tebe žaloval? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. A Ježíš řekl, ani já se neodsuzuji. Je to všechno? Není to všechno. Jdi a už neřeš. Jdi a už neřeš. Je to poslání k jinému životu. Je to záchrana života před jistou smrtí. Ale pokud bude pokračovat, tak dopadne stejně. Dřív nebo později. A nebo dopadne špatně na posledním soudu. To je písmo mluví jasně o lidech, kteří žijí takto zvráceným způsobem života. Pane Ježíš dává novou šanci. Nový začátek. A milí bratři a sestry, ať jsme se dopustili v našich životů, v životech kdejaké hrůzy. Ať jsme ublížili v různých stanech. Je tady cesta. Je tady nový začátek. Je tady Kristova milost. Je tady pokání. Je tady možnost změny. Je tady možnost oné očisty, které jsme slyšeli ve slovíčku pro děti. Všechna ta špína a ten hnus může být smazán. Všechno to, co se v dnešní době po sexuální revoluci, co na nás ulpělo, čím jsme ovlivněni, to všechno může být očištěno. A tak já bych chtěl na závěr jenom přečíst takový seznam, shrnutí nějakých těch důrazů sexuální etiky. Sexualita je součástí tvůrcova díla a je tedy dobrá. Týká se lidských osob, a tedy celého člověka. Tyto osoby spolu různým způsobem komunikují. A pohlavní styk jedinečnou formou komunikace. Cílem této komunikace je vzájemné darování se a zároveň přijetí. Darující a přijímaná osoba je pojímána integrálně. A také jako možný dárce života. To patří také k tomu, co Pán Bůh nám daroval. A sexuální etika navazuje na východiska, které se orientuje na člověka, na jeho hodnotu před Pánem Bohem. A tak si kladu otázku, v čem je toto přikázání směrovkou ke svobodě. V dnešní době nás chce vytrhnout z přívalu sexuálních podnětů, kterými jsme bombardováni. Chce nás vytrhnout z o nich zmíněných extrémů. Buď všechno je dovoleno, nebo všechno zakázáno. Chce chránit před ně manželství, před jeho narušením. Má chránit manželskou věrnost. Chrání muže i ženy před porušením jejich intimity. Člověk není věcí sebeuspokojení, není nástrojem na jedno použití. Není jenom na zkoušku. Co na takovou dobu určitou. Malý princ Exuperyho knize říká, stáváš se navždy odpovědným za to, co si připoutáš. Jak blíže můžeme k sobě někoho připoutat, než právě v té chvíli, kdy se stáváme jedním tělem, jak to popisuje písmo. My máme zodpovědnost za to, jak jednáme. A tak zodpovědná sexualita v kontextu manželství je odpovědí na sexuální revoluci. Je hrází proti pohlavním nemocem, nechtěným dětem, zneužívání proti obchodu, jak se říká, s bílým masem. Je to pozitivní alternativa proti všem těmto nešvarům dnešní doby. Je to ale také alternativa proti moralizování, odsuzování a podélní morálce. A tak, milí bratři a sestry, k intimitě patří závazek a odpovědnost. Sedmé přikázání nám říká do dnešní doby. Ty nemáš zapotřebí, aby se s karikaturami nezralé a příživnické lásky připravil o radost z pravé lásky. Pán Bůh nám říká v tomto přikázání, já chci být dárcem tvého štěstí. Drž se mne a naučíš se milovat krásně a věrně. K tomu nám dopomáhej Bůh. Amen.